Ο συνθέτης της εβδομάδας, Άλφρεντ Σνίτκε. 1934-1998. Παραγωγή, παρουσίαση, Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ, Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Άλφρεντ Σνίτκε υπήρξε ίσως ο σημαντικότερος Ρώσος συνθέτης του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, σε βαθμό που από νωρίς θεωρήθηκε ως ο διάδοχος του Σωστακόβιτς. Το πολυστιλιστικό του ύφος τον ανέδειξε σε ένα συνθέτη εντελώς ξεχωριστού στυλ, κάτι που θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε μέσα από αυτό το αφιέρωμα. Ο Σνίτκε γεννήθηκε στο Έγγελς, μια αυτόνομη σοβιετική σοσιαλιστική δημοκρατία της Γερμανίας, του Βόλγα. Πρωτεύουσά της ήταν στο λιμάνι του Βόλγα το Έγγελς, προηγουμένως Πόκροβσκ. Ο πατέρας του, ο Χάρη Μαξιμίλιαν, ήταν Εβραίος και είχε γεννηθεί στη Φραγκφούρτη. Μετακόμισε στη Σοβιετική Ένωση το 1927 και εργάστηκε ως δημοσιογράφος και μεταφραστής από τα ρωσικά στα γερμανικά. Η μητέρα του, Μαρία Ιωσήφοβνα, ήταν Γερμανίδα του Βόλγα που γεννήθηκε στη Ρωσία. Ο νεαρός Άλφρεντ έκανε ιδιαίτερα μαθήματα για πρώτη του φορά στη Βιέννη μεταξύ του 1946 και του 1948, όπου εργαζόταν ο πατέρας του, και αυτή η εμπειρία είχε καθοριστική επίδραση στο έργο του. Η αυστρογερμανική πολιτιστική παράδοση επηρέασε θεμελιωδώς τις μελλοντικές του προτιμήσεις και την προσέγγιση του στη μορφή και τη μουσική του γλώσσα καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Κατά την επιστροφή τους στη Ρωσία, ο Σνίτκε σπούδασε στο τμήμα Choir Masters στο Μουσικό Κολέγιο της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Μόσχα από το 1949 μέχρι το 1953, μελετώντας παράλληλα θεωρητικά, ιδιωτικά μαθήματα με τον Ιώσιφ Ρίτσκιν, ο οποίος κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30 μαζί με τους Λέο Μάζελ και Βίκτορ Ζούκερμαν προσπάθησε να καθιερώσει τη μουσική ανάλυση ως έναν ανεξάρτητο κλάδο της μουσικής γνώσης που θα μπορούσε να διεκδικήσει επιστημονική αντικειμενικότητα. Αργότερα ο Σνίτκε γράφτηκε στο Δίο της Μόσχας ανάμεσα στο 1953 και στο 1958, καθώς και για μεταπτυχιακό από το 1958 έως το 1961. Ανάμεσα στους δασκάλους του ήταν ο συνθέτης Γευγένη Κυρίλοβιτς Γκαλούμπεφ και ο συνθέτης, βιολονίστας και μαέστρος Νικολάι Πέτροβιτς Ράκοφ. Ο Σνίτκε, χρόνια αργότερα, θα παρατηρούσε ότι οι σπουδές του εκείνα τα χρόνια δεν είχαν καλύψει αρκετά τα κενά των μουσικών του γνώσεων και ότι ο πολυστηλιτισμός που επέδειξε στα έργα του στη συνέχεια κάλλιστα μπορούσε να οφείλεται στην προσπάθειά του να καλύψει αυτά τα κενά. Ο ίδιος θα διδάξει επίσης στο Οδείο για μια δεκαετία από το 1962, ενώ από τότε θα εργαστεί και ως συνθέτης για το θέατρο και για τον κινηματογράφο. Μεταξύ του 1962 και του 1984 έγραψε συνολικά μουσική για 66 ταινίες για την Moss Film και άλλες σοβιετικές κινηματογραφικές εταιρείες, κάτι που ο ίδιος θεωρούσε μεγάλο σχολείο. Βέβαια, δεν ξεκίνησε ως συνθέτης μουσικής για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Ήδη από το 1949 έως το 1962 θα βρούμε 8 έργα του, ανάμεσα σε αυτά και την πρώτη του συμφωνία, τη Συμφωνία Αριθμός 0, που συνέθεσε τη διετία 1956-1957, το πρώτο του κονσέρτο για βιολί το 1957, ένα ποίημα και ένα κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα το 1953 και το 1960, ενώ το πρώτο του έργο του 1949 ήταν ένα κονσέρτο για ακορντεόν, το οποίο έχει δυστυχώς χαθεί. Θα ξεκινήσουμε την ακρόαση με το πρώτο μέρος από την Συμφωνία Αριθμός 0. Γραμμένη, όπως είπαμε, ανάμεσα στο 1956 και το 1957, όταν ο Σνίτκε είναι 22 στα 23 του χρόνια. Παρουσιάστηκε το 1957 από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Οδείου της Μόσχας υπό την διεύθυνση του Άλγκης Ζουράιτης. Παρόντες στην πρεμιέρα ήταν ο Δημήτρης Σωστακόβιτς και ο Δημήτρη Καβαλεύσκη. Η επιρροή του, όπως θα διαπιστώσουμε, είναι σαφώς ο Δημήτρης Σωστακόβιτς, αν και θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως και ο Γευγένη Γκαλούμπεφ, ο δάσκαλός του, 1910-1988, έχει ασκήσει την δική του επιρροή. Όποιος πάντως με τη σειρά του, γιατί συνήθως έτσι λειτουργούν αυτά, σίγουρα επηρεάστηκε από τον δικό του δάσκαλο, τον Νικολάη Μιασκόφσκι, 1881-1950, αλλά και από τον ίδιο τον Σωστακόβιτς. Ποιον άλλωστε, σοβιετικό ή μη, δεν επηρέασε ο σπουδαίος αυτός συνθέτης. Ένα χαρακτηριστικό του Σωστακόβιτς που θα βρούμε και στη Συμφωνία Αριθμός 0 του Σνίτκε, έστω στο πρώτο μέρος, αλέγκρο μανών τρόπο που θα ακούσουμε, είναι το σκοτεινό συχνά ύφος, που εναλλάσσεται με τον ύστερο ρομαντισμό αλλά και με το σκοπτικό και το χιούμορ. Ακούμε λοιπόν. Τη φιλαρμονική ορχήστρα του Cape Town διευθύνει ο Owen Arwell Hughes. Φιλαρμονική Ορχήστρα του Cape Town υπό την διεύθυνση του Owen Arwell Hughes ερμήνευσε το πρώτο μέρος, Allegro Manon Tropo, από την πρώτη συμφωνία, που έφερε πάντως τον αριθμό 0, του συνθέτη της εβδομάδος που ξεκίνησε σήμερα, Alfred Schnittke. Όπως πολλοί σοβιετικοί συνθέτες και καλλιτέχνες, έτσι και ο Schnittke και η μουσική του θεωρούνταν συχνά ύποπτοι από την σοβιετική γραφειοκρατία. Σε βαθμό, η πρώτη του συμφωνία, που συνέθεσε μεταξύ του 1969 και του 1972, να γνωρίσει μεγάλη αντίδραση από την Ένωση Ρώσων Συνθετών, με εξαίρεση, ευτυχώς, των Ροντιόν Σεντρίν, τότε επικεφαλής της Ένωσης, ο οποίος προώθησε το έργο παρακάμπτοντας όσο μπορούσε την γραφειοκρατία. Όταν το 1980 ο Schnittke δε απήχε από ψηφοφορία της Ένωσης, το απαγορεύτηκε να ταξιδέψει εκτός της Σοβιετικής Ένωσης. Ο ίδιος ήταν πάντα άνθρωπος χαμηλών τόνων, συναισθαλμένος, σχεδόν ντροπαλός, αν και μέσω των έργων του καταφέρνει να γίνεται εξωστρεφής, ακόμα και επιθετικός πολλές φορές. Όπως στο έργο που θα ακολουθήσει, που είναι αυτή, η πρώτη του συμφωνία, ένα έργο 65 λεπτών, από το οποίο θα ακούσουμε δυστυχώς μόνο τα δύο πρώτα μέρη. Senza tempo, moderato, allegro, andante και allegretto. Ήταν το πρώτο σημαντικό έργο της όρημης περίοδου του. Χαρακτηρίστηκε ως ίσως το πιο τρελό μουσικό κομμάτι που γράφτηκε ποτέ και ως ένα από τα πιο ακραία δοκίμια του Schnittke στην αλεατορική μουσική. Μια μουσική που τη χαρακτηρίζει και το στοιχείο του τυχαίου. Άλλωστε η λέξη άλεα σημαίνει ζάρι. Ένα μουσικό Big Bang θα λέγαμε καλύτερα. Γρηγοριανά άσματα παρελάβουν, σημεία αναφορά στον Μπετόβεν και τον Τσαϊκόφσκι, μηχανική μουσική παρμένη από τον μπαρόκ ή την τζαζ συγκρούονται μπροστά σε μια σκοτεινή και ταραχώδη ορχιστρική μάζα. Ένα πραγματικά σουρεαλιστικό κολάζ. Οι μουσικοί κάποια στιγμή χειροκροτούν ή μιλούν, αλλά ακόμα μετέχουν και σε μια σχεδόν χορογραφία. Και με τρόπο παρόμοιο με τη συμφωνία του αποχαιρετισμού αριθμό 45 του Joseph Haydn, που συμβολικά για εργασιακούς λόγους οδηγεί τους εκτελεστές έναν-έναν εκτός σκηνής στο τέλος, ο Schnittke με συγκεκριμένες οδηγίες στην παρτιτούρα τους καθοδηγεί να βγαίνουν και να ξαναμπαίνουν στη σκηνή. Ήταν πράγματι αδιανόητο ότι ένα τέτοιο έργο παίχτηκε δημόσια στη Σοβιετική Ένωση το 1974, όταν άλλοι συνθέτες μελοποιούσαν τα ημερολόγια του Λεωνίτ Μπρέζνιεφ. Υπήρξε μεγάλη ένταση και αρνητική επίσημη αντίδραση στην πρεμιέρα, θυμόταν ο Schnittke, αλλά ήταν ταυτόχρονα μια απίστευτη στιγμή, σημαντική και θετική για μένα. Η αντίδραση του κοινού με εξέπληξε. Ο κόσμος πήγε όχι μόνο στη συναυλία, αλλά και στις πρόβες. Η συμφωνία πρωτοπαρουσιάστηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 1974 στο Γκόρκι, στο Νίζνι Νόβγκοροτ, και τη φιλαρμονική ορχήστρα Γκόρκι διεύθυνε ο Γενάντι Ραζδεστβένσκι. Ο Ραζδεστβένσκι ηχογράφησε το έργο το 1987 με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Υπουργείου Πολιτισμού της Σοβιετικής Ένωσης για την Melodia Records και σε αυτή την εκτέλεση θα απολαύσουμε τώρα αυτά τα δύο πρώτα μέρη.
Thank you.
Ο Γκενάντι Ραζδεστβένσκι, από ηχογράφηση του 1987, διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Υπουργείου Πολιτισμού της Σοβιετικής Ένωσης και μας ερμήνευσαν τα δύο πρώτα μέρη «Senza Tempo», «Moderato», «Allegro Andante» και «Allegretto» από την οργιαστική πρώτη συμφωνία του Άλφρεντ Σνίτκε. Ένα έργο που συνέθεσε μεταξύ του 1969 και του 1972. Να προσθέσουμε ότι το έργο, από ηχογράφηση, ήταν βλέπετε πολύ υψηλό το κόστος για να υπάρχει ζωντανή ορχήστρα, χρησιμοποιήθηκε από τον Αμερικανό χορευτή και χορογράφο Τζον Νόιμαγερ για τον μπαλέτο του «Λεωφορείο Πόθος», βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Τένεσι Βίλιαμς ασφαλώς, το 1983. Και μετά από αυτά τα δύο μέρη της συμφωνίας που ακούσαμε και που είναι ικανά να αναστατώσουν κάθε ακροατή, στο λίγο χρόνο που απομένει μέχρι το φινάλε της σημερινής μας εκπομπής, θα σας παρουσιάσουμε ένα θρησκευτικό χοροδιακό έργο του Σνίτκε. Ο συνθέτης μας, μετά το θάνατο της μητέρας του το 1972, άρχισε να αναζητά παρηγοριά στον καθολικισμό, τον οποίον και ασπάστηκε στις 18 Ιουνίου του 1983. Τη διετία 1983-1984, λοιπόν, συνθέτει τους τρεις ιερούς ύμνους γεμάτους κατάνοιξη και απλότητα. Οι τίτλοι τους «Χαίρε Παρθένε Μαρία» για διπλή μεικτή χοροδία, καθώς και «Κύριε Ιησού» Ιε του Θεού και «Η προσευχή του Κυρίου» για μεικτή τετράφωνη χοροδία. Ακούμε τον πρώτο και τον τρίτο από αυτούς τους ύμνους. Τη ρωσική κρατική συμφωνική χοροδία διευθύνει ο Βαλερί Παλιάνσκι. Η Ρωσική Κρατική Συμφωνική Χοροδία υπό τον Βαλερί Παλιάνσκι ερμήνευσε δύο από τους τρεις ιερούς ύμνους του Άλφρεντ Σνίτκε, τον πρώτο και τον τρίτο. Σύνθεση της διετίας 1983-1984. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του Άλφρεντ Σνίτκε. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για το δεύτερο μέρος. Από το Σταμάτια Θανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε όλοι μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.